ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሓን ድምፂኦም ክቡራ ሰማዕትና፣ ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ሒዝናልኩም ኣለና። ዝነበሩ ዓበይቲ ፍጻመታት ብምቕዳም
ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓበራዊ ዶባትን ዳግም ከፊተን ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ክልቲአን ሃገራት ዘራኽብ መስመር ዶብ ደባይ ሲማ ቡሬ ድሕሪ ሰዓት ከዓ ዶብ ሰርሓ ዛላምበሳ ብድሙቕ ስነ ስርዓትን ብወግዕን ከፊቶም ኣለዉ። ሰራዊትናን ሰራዊት ኤርትራን ተሓቋቂፉ ብሓባር ክስዕስዕን ክነብዕን ምርኣይ ኣዝዩ ደስ ይብል ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ብዛዕባ መስመር ሰርሓ ዛላምበሳ እውን ከምዚ ኢሎም።
ዛላምበሳ ከባቢ በኤርትራ በኩል ያሉ የኤሮብ ህዝቦች እና በኢትዮጵያ በኩል ያሉ የኤሮብ ህዝቦች
ኣብ ከባቢ ዛላምበሳ ብወገን ኤርትራ ዘለዉ ህዝቢ ኢሮብን ብወገን ኢትዮጵያ ዘለዉ ህዝቢ ኢሮብን ከምኡውን ብክልቲኡ ወገናት ዘለዉ ህዝብታት ተዛረብቲ ትግርኛ ከምኡውን ሰራዊት ክልቴና መራሕቲ ኣብ ዘለናሉ ሓዱሽ ዓመት ናይ ምቕባል ናይ መንገዲ ትራንስፖርት ብወግዒ ናይ ምጅማር ተሰሪሐ ኣሎ።
ኣብ ዛላምበሳ ኣብ ዝተኸብረ ስነ ስርዓት መደረ ዘስምዑ ምክትል ርእሲ ኣመሓዳሪ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እዚ ክፍጠር ንዝገበሩ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ኣመስኪኖም።
እዚ ታሪካዊ ዕለት ክውን ሓቂ ክኸውን ዝገበርኩም ሽግ ብስራትን ሓድሽ ዘበንን ክትውልዑ ዝመጻእኹም ክልታኹም መራሕቲ ዕዙዝ ምስጋናይ ብሽም ህዝብን መንግስቲ ትግራይን ይብፃዕኹም። መራሕትና መነወሪ ታሪክ ምንዋር ዓፂኹም ሓድሽ ታሪክ ምትሕፋቅ ከፊትኩም ታሪክ ስለ ዝሰራሕኹም ዝለዕለ ክብሪ ይግባአኩም።
ዝተጀመረ ሓድሽ ምዕራፍ ንምድላል ህዝብን መንግስትን ትግራይ ክልቲኡ ህዝብታት ብውሑስ ሰላምን ልምዓትን ክርብሑ ክሰርሕ እዩ እውን ኢሎም።
ህዝብን ክልል መንግስቲ ትግራይን ካብ ዝሓለፈ ጽቡቕን ሕማቕን ታሪክ ተማሂርና ንክልቲ ህዝብታት ረብሓ ክንሰርሕ ቁርባት ኢና።
እቲ ዶብ ዳግም ናይ ምኽፋት ስነ ስርዓት ምስ ሓዱሽ ዓመት ኢትዮጵያ ተገጣጢሙ ኣሎ።
ተቃወምቲ ወገናት ደቡብ ሱዳን ዝተገብረ ስምምዕ ንምትግባር ዝኽእል ሓደሽቲ ምትዕርራያትን ካልኦትን ዘድልዩ ነገራት ተገይሩ መንግስትን ተቃወምትን ፈሪሞም ክብሉ ሚኒስተር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጦም። እዚ ኣብ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተረኣየ ምዕባለ ነቲ ዞባ ዓብዪ ዜና እዩ ክብሉ እውን ወሲኾም ኣለው። ሙኽታር ጀማል ንዶክተር ወርቅነህ ኣዘራሪቡ ዝለኣኮ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቡ እያ።
ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ንሪፖርተር ቪኦኤ ሙኽታር ጀማል ኣብ ዝሃብዎ ሓፂር መግለፂ ብዛዕባ ደቡብ ሱዳን ከምዚ ኢሎም።
ከረጅም ግዜ በኋላ ይሄ ጉዳይ እልባት ኣግኝቶ
ድሕሪ ነዊሕ ግዜ እዚ ጉዳይ ማዕልቦ ረኺቡ እቲ ስምምዕ ሰላም እንደገና ንምትግባር ሓደስቲ ምትዕርራያት ተገይሩ ሓደስቲ ምውዳድ መንግስታዊ ቅርፅን ካልኦት ዘድልዩን ተገይሮም መንግስትን ተቃወምቲ ፓርቲታትን ፈሪሞም ኣሎ ዝበሉ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ኣስዒቦም
ትላንት ኤርትራ ጋርና ኢትዮጵያ ድንበር ላይ የነበረውን ሁኔታ ኣይተሃል። ሰሞኑን
ኣብ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ኩነታት ርኢኻ ኢኻ። ሎሚ ቅነ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝኸውን ዘሎ ድባብ ሰላም እናርአኻ ኢኻ። እዚ ስቂሉ ዝመፀ ነገር ኣይኮነን። ድሕሪ ምባል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ምስ መራሕቲ ተዞባ ብሓባር ብምስራሕ እዩ። እዚ ዝኾነ ክረአ ከሎ ቀሊል ይመስል፣ ግን ከቢድ ስራሕ ዝሓትት እውን ኢሎም። ጅቡትን ኤርትራን ፀገም እንተልዩ ተዘራሪበን ንምፍታሕ ተሰማሚዐን ኣለዋ። ቀፃሊ ተግባሩ ከዓ እቶም መራሕቲ ክከታተልዎ እዮም ኢሎም ኣለው። ብዛዕባ ምምላስ ኤርትራ ናብ ኢጋድ ብዝምልከት እውን ናብ ኢጋድ ተመሊሳ ኣላ። ኣፈፃፅምኡ ኣብ ቀፃሊ መግለፂ ክንህበሉ ኢና። ግን ኤርትራ ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ምምላሳ ኣብዝሓለፈ ዝተገለፀ ነገር ይኽብሉ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ገሊፆም ኣለው።
ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ብሚኒስትራት ወፃኢ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሶማልያን ኣብ ጅቡቲ ዝተገብረ ምብፃሕ ብሓጎስ ከም ዝተቐበሎን ኣብ መንጎ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣገዳሲ ምዕባለ ምዃኑን ኣፍሊጡሎም። ኣብ መንጎቶም ኣርባዕተ ሚኒስትራት ዝተገብረ ስምምዕ ንዳግመ ምዕቃብ ሰላምን ምርግጋእን ንሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪቃን ኪኖ እውን ሓደ ኣብነት ኢሉ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ዝቀረባ ዘመዝገቦ ድንቂ ዓወት ንክሕይል ሕቡራት ሃገራት ድልውነቱ ዳግም የረጋግፅ ኢሉ ና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ብውሃቢ ቃሉ ገይሩ። ናይ ኣርበኞች ግንቦት 7 ኣባላት ኣመራርሓ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝኣተውሉ ካብ ቦሌ ዓለምለኸ መዓርፎ ነፈርቲ ኣትሒዙ ክሳብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ስታድየም ኣዝዩ ድምቕ ኣቀባብላ ተገይሩሎም ነይሩ። መለስካቸው ኣማሃ ዝለኣኾ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርበ እያ።
ኣባላት ኣመራርሓ ኣርበኞች ግንቦት 7 ኣብ ስታድየም ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝኣተውሉ እዋን እቲ ስታድየም ብናይ ቀደም ባንዲራ ኢትዮጵያ ደሚቑ ከም ዝነበረን መዝሙር እውን ይዝምር ከም ዝነበረን ተገሊጹሎም። ኣብ ብመንበር ግንቦት ሸውዓተ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ መደረኦም ብነዊሕ ጣቕዒትን ደርፍን ይቋረፅ ምንባር እውን ተራእሎ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ኣብቲ መደረኦም
ሳንፈልግ ተገፍተን ከምንወዳት ሃገራችን የወጣ ነው በሃገር ውስጥም በዱር በገደሉ የተንከራተት ነው ለሌላ ሳይሆን በሃገራችን ውስጥ
ከይደለና ተገዲድና ካብ ንፈትዎ ሃገርና ዝወፃና ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ በረኻታት ዝተንከራተትና ንካልእ ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ሙሉእ ነፃነትን መሰልን ዘለና ዜጋታት ኮይና ምንባር ስለዝደለና ጥራይ እዩ ኢሎም ኣለው እዚ ንብሎ ዝነበርና ሎሚ ናይ መብዛሕትኡ ኢትዮጵያዊ ትምኒትን ድሌትን ከም ዝኾነ ሎሚ ብዘየጠራጥር ግልፂ ኮይኑ ኣለውን ኢሎም ፕሮፌሰር ኣስዒቦም
በብዙ መስኮች በተደረጉ መራራ ትግሎች ነው ዛሬ በመጠኑም ቢሆን
ኣብ ብዙሓት መዳያት ብዝተገብረ መሪር ቃልሲ እዩ ሎሚ ብመጠን እውን እንተኾነ ኣየር ነፃነት ከነተንፍስ ዝኽኣልናን ከምዚ ብቓልዕ ብዛዕባ ሃገርና ብሰላም ንምዝርራብን ንምምያጥን ብዛዕባ መፃኢ ሃገርና ብሓባር መኺርና ኣብ ድሌት ህዝቢ ዝተመስረተ ስርዓት ፖለቲካ ንምምስራት ብሓባር ንጅምሮ ዘለና ኢሎም ዋና ፀሓፊ ግንቦት ሸውዓተ ኣቶ ኣንዳርጋቸው ፅጌ እውን ነዊሕ ቃልሲና ገና እዩ ዝጅምር ዘሎ ብሚልዮና ዝቁፀሩ መንእሰያት ስራሕ ሒዞም ተደላዲሎም ተመርዒዮም ወሊዶም ዝነብሩሉ ኩነታት ክሳብ ዝፍጠር ክንቅ
ኣባላት ኣመራርሓ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ትግራይ ደምሕት ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ኣለው መሪሕነት ደምሕት ኣዲስ ኣበባ ዝኣተው ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ለውጢ ብምርኣይ ምዃኑ ተጠቂሱሎም ንሬድዮ ፋና ዝተዛረበ ዋና ፀሓፊ ደምሕት ኣቶ ግደይ ኣሰፋ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ለውጢ ከም ዝድግፉን እቲ ምንቅስቃስ ደጊም ቃልሱ ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ንምቕፃል ምውሳኑን ጠቂሱሎም ንመሪሕነት ዲሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ትግራይ ዝተቐበሉ ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ደኤታ ዶክተር ኣኽሊሉ ሓይለ ሚካኤል እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ማይክል ሬይነር ሓድሽ ዓመት ኢትዮጵያ ምክንያት ብምግባር ሰናይ ትምኒቱ ገሊፁ ሓድሽ ዓመት ዓብዪ ተስፋ ሒዙ እንተመፀውን ቀፃሊ ክኸውን ናይ ሓባር ፃዕሪ የድሊ ኢሉሎ ገብረ ገብረ መድህን ክውስኸሉ እዩ
ሃይ ኣም ኣምባሳደር ማይክ ዊሽንግ ዩ ኣ ቨሪ ሃፒ ኒው የር መልከም ኣዲስ ዓመት
ሰላም ኣምባሳደር ማይክል ይበሃል ርሑስ ሓዱሽ ዓመት ክኾነልኩም እምነ ሓዱሽ ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ መላእ ዓለም ንበዓልትና ንስድራና ከምኡ እውን ንመሓዝሱና ብሩህ ተስፋ ዝሰነቐ እዩ እዚ ተስፋ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝነበሩ ዝበለፀ ጽኑዕ እዩ ኢትዮጵያውያን ኣብ ሃገሮም ይረአ ብዘሎ ሰላማዊ ኣሳታፍን ንጹር ረኣይን ብልፅግቲ ኢትዮጵያ ክትኾነሎም ሕጉሳት ምዃኖም ሰሚዐ ኣለኹ እዮም ዝበሉ ኣምባሳደር ማይክል ብምቕጻል ሓዱሽ ዓመት ዓብዪ ተስፋን ዕድል ሒዙ እንተመፀ እውን ቀጻሊ ክኸውን እንተኮይኑ ግን ዋላ ሓደ መረጋገፂ ውሕስነት የብሉን ኢሎም ዝሓሸ ጽባሕ ንምምጻእ ልዕሊ ተስፋ ዝኾነ ስራሕ ይሓትት እዩ መጻኢ ዓመት ንኢትዮጵያ ካብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ዝሓሸ ክኸውን እንተ ደኣ ኮይኑ ኩላትና ብፅሒትና ክነወፍ ይግባእ ኢሎም ግልፂ ሃናፂ ሓልሓሊፉ ድማ ኣፀገምቲ ልዝባት ዝሓትት እዩ ሰባት ተመሳሳሊ ሽቶ እንተለዎም እውን ናብ ዓወት ዘብፅሖም ንናይ ባዕሎም ዝተፈለየ ሓሳብ ክህልዎም ምቕባል ኣገዳሲ እዩ ኢሎም ብሓባር እንተሰሪሕና ካብ ዝሓለፈ ዓመት እዚ ዓመት ብርግፀኝነት ዝሓሸ ክኸውን እውን ኢሎም እቲ ኤምባሲ ንናይ ኢትዮጵያ ቀጻሊ ዓወትን ንዝበለፀ ምሕዝነት ክልትኤን ሃገራትን ታርኡ ክፃወት ዓብዪ ድሌትን ድልውነትን ኣለዎ ክብሉ ብምግላፅ ሕዱሽ ዓመት ናይ ሰላም ናይ ብልፅግናን ደስታን ክኾነልኩም ልባዊ ትምኒተ ይገልፅ ክብሉ ስናይ ትምኒቶም ገሊፆም ኣለዉ
ኣሜሪካውያን ሎሚ ሰሉስ 11 መስከረም 201 ኣቆፅራ ፈረንጂ ኣብ ኒውዮርክ ቨርጂንያን ፔንስለቨንያን ዝተፈፀመን ንኣስታት 3,000 ሰባት ዝቐተለን መበል 17 ዓመት ሽበራዊ መጥቃዕቲ ዘኪሮም ዒሎም ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ 4 ተሳፈርትን ሰራሕተኛታት እታ ነፋሪትን ካብ ኣሸበርቲ ኣልቃይዳ መሊሶም ዝተቆፃፀርዋ ኣብዚ ተሓምሸሸትሉ ዝኽሪ ሻንስቪል ፔንስለቨንያ ተሳቲፎም ኣለዉ ናይ በይንኹም ንብዓት ኣይፈሰሰን እቲ ሓዘን ናይ ብምሉእ ሃገር እዩ ኢሎም ትራምፕ ኣብቲ ቦታ ንዝተረኽቡ ኣባላት ስድራ
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ
ኣብ ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከባቢ ዛላምበሳን ሰርሓን በዓል ሓድሽ ዓመት 211 ብሓባር ተኸቢሮም ሙሉጌታ ፅባ ካብ መቐለ ዝርዝርሉ ይኹልና ኣሎ
ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣይተ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ላዕለዎት ኣመራርሓት ሃገር ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ مس لعلوت مرارحة بحبر مخانيم بهليكوبتر نابتبع على زخبر الوزمتهم أتم مرحتي بهرام مزمور كلتي انحجرات دحر مزمارهم دحر زتو صندوق عيام تمليسهم كيدم أبتوانك مكتل رسم محدار بهراو كلام من قصة تجري دكتور دبرت يهن قبر ميكال زي سلام كون كخون زقابرو زوالوهم كلتي أم مرحت هاجر زيادة كمسجانو يقبائلهم مسير تران بزوتنا أبحاد سميرنا تلاقي ناس عرنا نابزي يدلوكينات آتينا كلاتنا دماء تحاسينا كبليهم قليتهم من قصتن هزب تجري دماء نسلام قروبي كبليهم تزاريبهم
نابزي يدلوكينات آتينا كلنا بزوح خفيلنا عبير كامل ما عن تيخونس تتحيس كامل براش كوينو قعزونا كلتي هزبتات زراخب زنورة مقدي بدفع تتكيو نعسرع عمتات نايك أربع روحو نهال لنا خمزي لنا خوينا بمسرحنا ساعلينو تتحيس كاتفاءات مخانو آمينكم نزخيدي عاسيخم مقدي سلام لمعتن أوجكم هزب المنقستين تقرأي تباتي حزلو من محياج زمدنا هلتي هاقرات بتعم حقوسون اجامنا بحلاف منت منفس كمنفتسم بزل عبر كبري قلس ألكم يفتتم
بوغن سرحا باش حادز غطور ايرتران مسحواتهم نمرخب بسجيرهم دمام مسهز بي زالان بسات حاويسهم يم
كمي دحاندي الحمد لله كمي دحاندي آمين آمين عبير انتعصار نفتغي دي
زيرو تشعاتي
سرحي سلعبتي
أبكتما زالان بسا أبزنا برب عال زرخبكم نبرتي خلتي انحقرات سمعيتو من تقلتم فلي حقوس أبقتصوم ينبب نيرم كاب زالان بسا ناب مريت إرترا سرهاون ساقيرا نيرم أبقوون لك أكام ناي زالان بسا هزبي بحبار حقوسونا قلت إرخيبهم كمتي ناي زالان بسا مرحت خلتي انحقراتون أب سرها مس هزبي بعال حدوش عامت أخبيروم يم
دحر عسران أربعة عامتنا نرخب زلنا قبسوم المتيني رئينا مرعان حاوي مال احتمال خانة بعير كلين غير أسمراتي حجز لهم عن سان ثمانية سنة من زمن التحواس كان بحان سواتنا
الحالة في سجرنا شجرنا تفتحنا سلام رخينا إثيوبيان إرتران كل هنا نكلم أخوات حارة عصمي حارة أكان جه عن زبر هم زي ما تينا ذا حالة سجرنا بس يلنا الله حقنا وسين يبدو
أكان من عينته نايل مسقدا الحوي من عينته أكان من عينته مسرو أقول حلنا خمسة زوالين خمسة زوالين بسرو بروخي هنس ما حقوسيتنا بحتى حقوسنا بحتى طعنا ناقور الناس حاوي مجلسي بلون حقوس نافقوت فريق ملها زيوم ما تعبتنا حواتنا نحنا عندنا صلنا تحقوسنا فاي مهون بلنا
انكو عرينا وقعت ودلنا سلام موالدي قدمنا فرق قدنا بزي عدو كتاتا يبزي أنا نوعلي أبزي كبابي انكو عرينا فصوم ملو يقبر الناس راح
كلتا حوات هزبة فاراليس أنيحو قن بتعمي باكا ناي تحقوسو سي مجلسي سي إني بزي جي بنبعاتن بنتاشمون ولا بزي كم سراح هايو نفأبأسات كي ترفور تأنت رجع جس كاي مقوي يعني روبه حكي تنافوت لمس أنهر الدك كاي ما ملي قبر لنا
أمقعة راخبنا أنت بقول نبأس دراي كنا نحنا حجكن نموائل نعنا زي كنا نولد ولدوني بدي استخن حرفين عن تبز لنا زحوي
أبصرها زرار بكم من برتون بتسلام حجوسات مخانم نقد ألون اتسنى يركب تتناخيرك قد ال تسفو أم جليت أميم
دعني العقن العقن تحجسنا مت أني أقولن تذن منا ندلين تنبرنا حكي حج راخبنا يا مالتي حبيسنا خا حمام ناس بوزح كأني سلام مستباهلة تراي بعبيها بعيننا رينا بتيحنا يو رينا يو بحبر حوسوس لنا أوي متحواس كوين لنا أنا نحب حنا قل نحب حنا أنا بحق عنا نرسي جها أنا بحق تحبيسنا
ما تهدرة كل جزء صعب الله حنا على ترها وحمد الله إيه كاي حتى الجزء خمسة خمسة إيه نجن تبينه ولا إذا بمسوقن بتعمي جمرين أملاك دحرون نخلت من قصات النمس جنا
بتعمي تبوق دست بلكايو متحواس زي زبي كان نسبي إرتان فيلايكا بتكران نسبي إرتان يدليون يرونديو عملاق تبوق فؤاد وخين خا نتحاوس كنبات أصحو علنا لنا دست بلكايو
بإسرع عمت سانحة قلولاو بقلب بمفتح اللومي وزيت أسبنايو بحط إرقزيب تعم تحبيشنا زمنا عسينا دكنا إحواتنا كاب قرن كاب صحيتان لم بتبرتون نقم اللسولنا بطعمي تحبيشنا بعملاق تزفتح لنا كن بلينا تأنيحنا دكنا تسوي أم ميتهم ساون تقول أخن لتمرتهم أبرها تريفهم بتعمل كبدنا عند تحاول معي تجين بتعمل تحبسنا
إسرع عم التعاز ويت خفيت لنا مسحواتنا ترى خيمنا بين علل لنا رخوة هذا يركب
تي دوب دحر مخفاتهم نايتيب أترجع زلون مكان بمسمر سن عفا أنتو جوعزات عزيبهم بتمسسالي مكان إيرتراون نابقت عدقرات نداتا جوعزاون ريهم نتسابت أب ريديو دمت أمريكا ملقيتات بها مقلم
ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድን ንመስመር ደባይ ሲማ ቡሬ ብወግዒ ድሕሪ ምኽፋት ንምሰርሓ ዛላንበሳ እውን ይከፊቶም ኣለዉ ከምቲ ኣብ ዜና ዝሰማዕኹምዎ ድሕርዚ ካብ መዕረፎ ነፈርቲ ኣስመራ ተበጊሶም ኣዲስ ኣበባ ዝተመልሱ ዶክተር አብይ ኣሕመድ ብዛዕባ እቲ ዝተዓዘቡ ፍጻመ መግለፂ ሂቦም ኣለዉ ተወሎ ወለ ገብርኤል ካብዚ ከቕርቦ እዩ
ኣብ ግንባር ቡሬ ሰራዊትናን ሰራዊት ኤርትራን ተሓቋቂፉ ብሓባር ክስዕስዕን ክነብዕን ክትርኢ ከለኻ ኣዝዩ ደስ ይብለካ ክብል ጀምረ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ናብ መስመር ስርሓ ዛላንበሳ ዝገበሮ ጉዕዞ እውን ይገልጽ።
ዛላንበሳ ከባቢ በኤርትራ በኩል ያሉ የኤሮብ ህዝቦች እና በኢትዮጵያ በኩል ያሉ የኤሮብ ህዝቦች
ኣብ ከባቢ ዛላንበሳ ብወገን ኤርትራ ዘለዉ ህዝቢ ኢሮብን ብወገን ኢትዮጵያ ዘለዉ ህዝቢ ኢሮብን ከምኡውን ብክልቲኡ ወገናት ዘለዉ ህዝብታት ተዛረብቲ ትግርኛ ከምኡውን ሰራዊት ክልተና መራሕቲ ኣብ ዘለናሉ ሓዱሽ ዓመት ናይ ምቕባል ናይ መንገዲ ትራንስፖርት ብወግዒ ናይ ምጅማር ተሰሪሐ ኣሎ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣተሓሒዙ ሰላም ዓለ ክንደይ ሓይሊ ከም ዘለዎ ብተግባር ርኢና ኣለና ኢሉ ስለምንታይ እዩ ንሰላም ጸሊእካ ናብ ኩናት ዝእቶ ዝብል ሕቶ ክነልዕል ገይሩና እዩ ዝበለ ዶክተር ኣብይ በዚ ሓድሽ ዓመት ሰላምን ተስፋን ደሪብካ ምቕባል ነቲ ዝጽበየና ስራሕ ሓጋዚ እዩ ኢሉ ኣሎ። ኣስዒቡ በቲ ኣብቲ ግንባራት ዝረኣዮ ነገር ከም ዝሓዘነ ይገልጽ።
በሂደቱ ያየነው ነገር እጅግ የሚያሳዝን የሁለቱ ሃገር ወታደሮች ለዓመታት በምሽግ ውስጥ
ኣብቲ ጉዕዞና ዝረአናዮ ነገር ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ። ወታደራት ክልተን ሃገራት ንዓመታት ኣብ ድፋዕ ከቢድ ሙቐት ኣብ ዘለዉ ኩነታት እዮም ጸኒሖም። እዚኦም ኣሕዋትናዮም ንሕና ኣዲስ ኣበባ ኮይንና ከም እናሓስዋ ኣይኮነን ብጣዕሚ ጸሊሞምን ዓቢሮምን ኣብ ኣዝዩ ዘሕዝን ኩነታት እዮም ዘለዉ። ልዕሊ ዕድሚኦም ኣሪጎም እዮም።
ሰንደቕ ዓላማታት ክልተን ሃገራት ብማዕረ ክነንበልብል ዘኽእለና ብቕዓትን ሞራልን ከለና በንጻሩ ዝተሰርሐ ስራሕ ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ይኹን እምበር እቲ ዝሓለፈ ዘሕዝን ስራሕ እንቕዝመሉ ዘይኮነስ ትምህርቲ ንወስደሉን እንደገና ናብ ኩናት ንለዓዓለሉ ክኸውን የብሉን ብዅሉ ወገን ሰብ ንምቕታል ሓይሊ ዝስማዓና ክኸውን የብሉን ክብል ምኺሩ ሰላምን ልምዓትን ምምጻእ ዝከኣል ብምትሕብባር እዩ ብምድማር እዩ ድሕሪ ምባል ብዛዕባ ቀጻሊ ኩነታት ሰራዊታት ተዛሪቡ
የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከዛሬ ጀምሮ ድንበር ኣከባቢ ላይ የነበረውን
ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ኣብ ከባቢ ዶብ ዝነበረ ውጥረት ብዝለዓለ ደረጃ ነኪዩ ናብ ካምፕ ብምእታው ዳግም ዝሓውየሉን ዝስልጥንሉን ንባዕሉ ብቕዓቱ ዝሓይለሉ ኩነታት ክፍጠር እዩ ብወገን ኤርትራ እውን ከምኡ ክግበር እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ መወዳእታ ንኽልቲኡ ህዝብታት እንቋዕ ናብ ሓድሽ ዓመት 2011 ኣብፀሓኩም ብምባል እዚ ዓመት ናይ ሰላም ናይ ፍቕሪ ናይ ብልጽግና ናይ ልምዓትን ዕብትን ክኸውን ብምትምናይ ብሓባር ሃገርናን ከባብናን ነልምዕ ኢሉ
ለመላው የኢትዮጵያና ኤርትራ ህዝብ እንኳን ለ2011 አደረሰን አዲሱ ዓመት የሰላም የፍቅር የብልጽግና የልማት የእድገት እንዲሆን እንመኛለን። በጋራ አገራችን አካባቢያችን እናልማ። ሰላም ለሁላችሁ ይሁን። አመሰግናለሁ።
حجيز درار كارتوم حدر ناجبا سلام اكون تقا زبا اللي عداية سلام سلام إثيوبيا سلام سلام سودان سوماليا سلام سلام دم أفريكا سلام سلام عالم مزدكا سلام سلام فتحي الركا سلام 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 سلام
زغل صبصابنا خا يونايتد ستيتس مس ايتيوبيا زلو اركبات كتحيل اللوايلوم اب منستر قدات وزا يونايتد ستيتس ني افريكا قدات حغاغاز منستر ابال كونغرس يونايتد ستيتس ابو منبر نوس كوميتي قدات افريكان كريستوفر سميزون قدام منستر ابي احمد حغاز يونايتد ستيتس يدليوم يلمالوم كلتي امنزز غلطون خنطات ايتيوبيا نسمعت مال ربع اب كونغرس اب استخايده اخيبان نوس كوميتي قدات افريكا يو ساليم سليمونن سورا هاليكن زسرحو صبصاب قبر مدهن بحالة أميرو كأربايو
أبي نايتي ستيس منيستر قدات وصعي ناي أفريكا قدات عباباري منيستر تيبور ناج واشنطن ننقص كوميتي كونغرس يونايتد ستيس أبدسمعو ناي كال مسكرنات إثيوبيا أبتاريخاو لوت اتركب اللايلوم
In Ethiopia Prime Minister Abiy Ahmed has initiated groundbreaking reforms across most
of Ethiopia. Prime Minister Abiy Ahmed kletay miyazi akhl tashihna isalta shomanten Prime Minister Koinom kabdishomun dahar nkhullu mahbarasab Ethiopia abzetun kufu masratawi guddayat lawti abagisomiyom. Qadmi om zenabara mangisti zayfatahum guddayat bi'utub migtamom Abiy Musa zgubomiyom.
Tisbit Ethiopiaian zil alam khanu zahabaru Tibor Naj حجز يونايتد ستيتس اجداس يونيلام
The expectations of the Ethiopian people are also incredibly high and many of them are young.
تثبت حزب ايثيوبيا بزغرم كنتات ازيوز العليو مبزحتي ام كامن اسياتيوم استات 7 مليون سبات عدمي ام تحت 30 عامات مخانون قمت مبزحتي ام بسنكبل شونان سنات قطباوي عدلاتن ابقرب عامات ابستخايدو سلفتات تقاومو تساتيفوميوم
ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተበጽሐ ስምምዕ ሰላም ዝነኣዱ ተሓባባሪ ሚኒስተር ጉዳያት ኣፍሪካ ናጂ ብዝለዓለ ተመስጦ ተቐቢልና የለና ኢሎም
We enthusiastically welcome Dr. Abiy and Eritrean President Isaias Afwerki working together to end 20 years of conflict
between Dr. Abiy Ahmed and President Isaias Afwerki ንዕስረ ዓመታት ዝነበረ ግጭት ኢትዮጵያን ኤርትራን ከብቅዕ ብሓባር ንምስራሕ ዝወሰድዎ ተበግሶ ብዝለዓለ ተመስጦ ኢና ተቐቢልናዮ ሳዕብየን ናይቲ ግጭት ንምፅጋን ኣብ ህዝብታት ክልቴን ሃገራት ብፍላይ ከዓ ኣብ ከባብታት ዶብ ገና ዝስራሕ ነገር ኣሎ ንሰላም ዝድግፉ ብክልቲኡ ወገን ሓያል ስምዒት ከም ዘሎ ግን ርኢና ኣለና ክልቲኦም መንግስታት ኣብቲ ከባቢ ዝፈጠሮ ኣወንታዊ ውፅኢት ኣድላይነቱ ኣስሚሮምሉ እዮም
HR 128 ብዝብል ሽም ዝፅዋዓን ንኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዘተባብዕን ሕጊ ኣብ ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ብምቕራብ ዝፍለጡ ሪፐብሊካዊ ኣባል ኮንግረስ ክሪስቶፈር ስሚዝ እውን ምስክርነቶም ሂቦም ኣለዉ ኣብ ቀረባ ኣብ ኢትዮጵያ ብምብፃሕ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ዝተፈላለዩ ኣካላትን ከም ዝተራኸቡ ብምግላጽ ከም ዝበልዎ
Just a few weeks ago, ranking member Karen Bass and I visited the Ethiopian capital of Addis Ababa.
Qadmi hidat samunat abal Congress Karen Bass anen nab Ethiopia khidna abwarna khatama Ethiopia Addis Ababa mis qadama minister Abiy tarakhibna nerna. Hadas ta'azzabko ab Ethiopia qadmilomi riayyo zeifaldit zla ala diliyat lawt intasfanallo. እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ፍርቃ ዓመት ኣብ ዘይመልእ ግዜ ብዘመዝገብዎ ለውጢ ንኣዳን ምትብባዕን ይግብኦም እዩ
እቲ ትስቤት ዝለዓለ ምዃኑ ኣባል ኮንግረስ ስሜድ እውን ከምዚ ክብሉ ይገልጹ
Yeah, we still must keep in mind that expectations have been raised and the reforms he has begun must continue.
ከንርስዖ ዘይብልና ግን እቲ ትስቤት እናዓበየ ይመጽዩ ንሶም ዝጀመርዎ ለውጢ ክቕጽል ኣለዎ ንኣብነት ኣብ 2009 ዝጸደቐ ክፉእ ኣዋጅ ማሕበራትን ግብረ ሰናይን ሕጊ ጸረ ግብረ ሽብራን ሎሚ እውን ኣብ ቦቱ እዩ ዘሎ ሕጋዊ ትካላ ሲቪል ማሕበረሰብን ፖለቲካዊ መደረን ንምዕፋን ዝተፈጥሩ እዮም ኣነን መሳርሕተይን ዝዘራረብናዮም ብዙሓት እስራትን ግዳያት መስቀይትን ዝነበሩ ሎሚ እውን ፍትሒ ይሓቱ ኣለዉ ኣሕሊፍናዮ ኢሎም ዝገልጽዎ ስቅያት ፍጹም ዘስካሕክሕ እዩ ካብ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ወሲኽካ ብተደጋጋሚ ዝሰማዕናዮ ነገር ነታ ሃገር ንቕድሚት ንምስጓም መስርሕ ሓቅን ዕርቅን ከም ዘድሊ እዩ
ኣባል ኮንግረስ ካረን ባስን ካልኦት ኣጋይሽን እውን ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተረኣዩ ምዕባለታት መደረ ኣስሚዖምን ንሕቶታት እውን መሊሶምና ኣለዉ
ዝቕፅል ጸብጻብና ከዓ
ኤርትራ ናብ ዓለም ለኻውን ዞባውን መድረኻት ዳግም ምውሳእ ከም ዝጀመረ ዝገለጹ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ግና ስክፍትኦም ገሊፆም ኣብ ሚኒስትር ወፃኢ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ዝኾኑ ቲቦር ናዥ ኣብ ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ንኡስ ኮሚቴ ጉዳያት ኣፍሪካ ቀሪቦም ብቅድሚት ትማል ረቡዕ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ ምስክርነት እዮም ነዚ ዝገለጹ። ኣቦ እምበር እቲ ንኡስ ኮሚቴ ክሪስቶፈር ክርስ ብወገኖም ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፀ ለውጢ ኣብ ኤርትራ እውን ክመፅእ ከተባብዕ እዩ ኢሎም። ሳሌም ሰሎሞን ዝሰርሓቶ ምስ እቶም ሰበስልጣን ዘስምዕዎ ቃልን ብምውዳድ ገብረ ገብረ መድን ብከምዚ ስዕብ ከቕርቦ እዩ።
ኣብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ብማዕረግ ምክትል ሚኒስተር ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ቲቦር ናዥ ኣብ ዋሽንግተን ንዝተኣከበ ምስማዕ ቃል ምስክርነት ንኡስ ኮሚቴ ጉዳያት ኣፍሪካ ኮንግረስ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ን20 ዓመታት ዝፀንሐ ግጭት ብሰላም ንኸብቅዕ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድን ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ዝወሰድዎ ተበግሶ ብዝለዓለ ተመስጦ ከም ዝተቐበልዎ ገሊፆም። እቲ ሰላም ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ዳግም ክትትስእ ዕድል ዝሃበ እዩ ኢሎም።
Peace between Ethiopia and Eritrea leads us to another remarkable story. Eritrea's reemergence onto the
region. Among Ethiopia and Eritrea, the tefetra salam nab kali zaden kistat marhinallo. Dagm mitsa Eritrea nab alam lekhawun zobawun madrahat bemantsir zobaw salam ne United States hayalu adlat hizu imatsallo.
ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ናዥ ኤርትራ ንካልኦት ትምህርቲ ዝኸውን ዝበልዎ ምምካት ሽበራዊ ስግኣት እውን ከምዚ ኢሎም።
ኤርትራ ሃዝ ሪዚስትድ ኤክስትሪሚስት ትሬትስ ኤንድ ኩድ ፕሮቫይድ ለሰንስ ቱ ኦዘርስ ኦን ሃው ቱ ሜንቴን ኤ ዲቨርሲቲ።
ኤርትራ ዝተፈላለዩ ማሕበረሰባት ካብ ፅንፋዊ ህውከት ነፃ ኮይኖም ክነብሩ ከም ዝኽእሉ ንካልኦት ኣብነት ክኸውን ብዝኽእል ንስግኣት ሽበራ መኪታ እያ። ኤርትራ ከምቲ ኣብ ሶማሌ፣ ኣብ ደቡብ ሱዳን ከምኡውን ኣብ መንጎ ተቋምቲ ጉጅለታት ኢትዮጵያ ዝነበራ ናይ ሽምግልና ተራ ንዞባዊ ሰላምን መረጋጋእን ኣስተዋጽኦ ከተበርክት ትኽእል እያ።
ኣብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ቲቦር ናዥ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስኽፍታታት እውን ዘርዚሮም ኣለዉ። ኤርትራ ብፖለቲካዊ ተበግሶ ንብርክት ዝበሉ ሰራሕተኛታት ኤምባሲና ኣሲራ ትርከብ ዝበሉ ንሶም ብዛዕባ ብተመሳሳሊ ምኽንያት ዝተኣስሩ ኣሜሪካውያን እውን ስኽፍታታቶም ከም ዝገለጹ ሓቢሮም። ኤርትራ ምስ ሰሜን ኮርያ ጣቋ ዘለዎ ርክብ ከም ዘይብላ ብተደጋጋሚ እንተገለጸት እውን ኣብ መንጎ ኤርትራን ሰሜን ኮርያን መሸጣ ኣጽዋር ነይሩ ንዝብል ጸብጻብ ክኢላታት ሕቡራት መንግስታት ኤርትራ ምሉእ መብርሂ ኣይሃበትን ክብሉ ኸሲሶም።
broader human rights concerns such as indefinite obligatory national service
ሰፊሕ ስክፍታታት ሰብኣዊ መሰላት ደረት ኣልቦን ኣስገዳድን ሃገራዊ ኣገልግሎት ብሃበ ተረኽበ ማእሰርቲ ሃይማኖታውያንን ፖለቲካውያን መራሕቲ ጥቡቕ ቁፅፅር መንግስታዊ ስርዓት ንናይ ምትሕበባር ኣድማስና ዕንቅፋት ኮይኑ ኣሎ። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቀረባ ኣዋርሕ ኮነ ኢላ ምስ ኤርትራ ፅምዶ ኣካይዳ ኣላ። ዕድልን ስጋኣትን እናርአና ፅምዶና ክንቅፅለሉ ኢና። ካብ ሰላም ብዙሓት ዝተረብሑ እኳ እንተኾነ ፕረዚደንትናን ሚኒስትሮ ወፃእናን ብዕሊ ከም ዝበልዎ ተወሳኺ ስጉምቲ የድሊ እዩ።
ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ምስ ምፍጣርን ኣብ ኤርትራ ዝካየድ ናይ ኣስገዳድ ወታደራዊ ኣገልግሎት ክቕፅል እንተኾይኑን ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ዘሎ ርክብ ተመሓይሹ እንተኾይኑን ኣባል ኮንግረስ ካረን ባስ ሕቶ ኣቕሪበና ኣሎም ነይረን ኒናዢ። ኤርትራ ምስ በዝሒ ህዝባ ዘይመጣጠን ኣብ ኣፍሪካ ድልዊ ዝኾነ ዝለዓለ በዝሒ ወታደራት ካብ ዘለዎን ሃገራት ሓንቲ ብምዃን ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ንኢትዮጵያ ከም ምኽንያት ገይራ ተጠቒማትሉ እያ ኢሎም። ድሕሪ ሕዚ ምኽንያት ኣይኸውንን ንምዕባለታት ብቐረባ ክንከታተሉ ኢና ኢሎም። ኣብቲ ዞባ ዝተፈጥረ ኣወንታዊ ምዕባለ ንኣፍሪካ ምክትታል ካብ ዝጅምር 40 ዓመታት ከምዚ ዝበለ ስግግር ኣይረኣኹን ዝበሉ ንሶም ርክባት ዩናይትድ ስቴትስን ኤርትራን ብዘደንቕ ተመሓየሾም ኣለዉ። ሕዚ ናብ ጭቡጥ ስጉምትታት ንስገር ኢሎም ንሶም።
You know, Eritrea cannot assume that by saying wonderful things and opening good relations with the
Eritrea tsbuq bimizraben mes gorbabta rekabat bimimhashin shu'un shu'u igada kull ala lay iyu ila khitsb ay tghilin chubut sugumtat kitwsid igba birgiz gibahalu zigbaom gin ka bghal o zeyd farun ritotat nahabna tsmdona bizlaala kiqtsiliyu.
ሪፐብሊካዊ ኣቦ ወንበር ንኡስ ኮሚቴ ጉዳያት ኣፍሪካ ክሪስቶፈር ስሚዝ መንግስቲ ኤርትራ ከም ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ለውጢ ክገብር ኣለዎ ከምቲ ገሊኦም ዝግምትዎ ልዕሊ 10,000 እሱራት ንዘለዋ ኤርትራ ለውጢ ንምግባር ጽቡቕ ኣጋጣሚ እዩ ኢሎም። እቲ ሃገር እዚ እንተልኣ ገይራ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ስትራቴጂያዊ መሓዛ ክትኸውን ኣብ ተልእኾ ምዕቃብ ሰላም ኣስተዋጽኦ ክትገብር ብዘኽእላ ወታደራታ ፕሮፌሽናል ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኢሎም።
أب ضربنا أب نايتمالي نورويترز تقص زينانا أب منيستر وزا أمريكا حلف قدات أفريكا تيبور ناج سابادراش بيت مغري أب زنبر أخيبا أمريكا أب زغربا وانات مسير ترحكن ياتسلم دوغير آن تغونا أب العلي أرتراتنا بيروزول قران ملعال قزيو آيكونان إيلوم زبل زينا غمز غرب لا يذكر تزينا بزعبا ملعال أب العلي أرتراتنا بيروزول قران مزرراب قزيو آيكونان إيلوم بزبل يتقرملنا نزتفت سمي ناي ترقم جيغا وني قريطان حاتت
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ ምድላዋትና መደባትና ንዛዝሚና ዘለና ምን ኣፈወርቄ ዳሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.